Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa Allah menyediakan kelepasan bagi kita. Lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan kami boleh mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang ke-8. Pasal ini akan membawa kita kepada kesimpulan tentang pengudusan. Sebenarnya pasal ini mengetengahkan 3 subjek besar, yaitu pengudusan, jaminan, dan juga tidak dipisahkan dari Allah. Saudaraku, kita tahu bahwa sukacita dan damai sejahtera itu akan diberikan kepada anak Allah di dalam hidup ini. Dia harus hidup bagi Allah di dalam keberadaan dosa. Dosa tidak bisa dipakai untuk mendikte program hidupnya. Sudah ditunjukkan bahwa tidak ada di dalam diri orang berdosa yang sudah dibenarkan yang bisa membentuk keadaan yang ideal ini. Kita sudah mempelajari bahwa sifat baru itu tidak berkuasa dan sifat lama tidak memiliki apa yang baik. Lalu kalau begitu, bagaimana anak Allah bisa hidup bagi Allah? Paulus berseru meminta pertolongan dari luar. Dalam Roma 7 ayat 24 dikatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Dengan kata lain, siapa yang memampukan saya hidup bagi Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyimpulkan pasal 7 dengan mengatakan, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa." Pasal 8 akan memberikan kepada kita modus operandinya, yaitu cara menjamin kemenangan. Pasal ini memperkenalkan kita kepada karya Roh Kudus di dalam penyucian. Roh Kudus disebutkan 19 kali dalam pasal ini. Dalam surat kiriman ini, kita melihat karya Trinitas terberkati, yaitu yang pertama, Allah Bapa dalam penciptaan. Roma 1 ayat 1 sampai Roma 3 ayat 20. Kemudian, Anak Allah dalam keselamatan. Roma 3 ayat 21 sampai Roma 7 ayat 25. Dan kemudian, Allah Roh Kudus dalam pengudusan, yang dicatat dalam Roma 8 ayat 1 sampai 39. Saudaraku, Di dalam pasal 8 ini, kita mempelajari tentang Roh Kudus dan pengudusan yang sejati. Kehidupan yang berkenan kepada Allah itu harus dijalankan dengan kuasa Roh Kudus. Seperti yang Paulus katakan kepada orang-orang percaya di Efesus, dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Saudaraku, pengudusan itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya yang diperbaharui, yang melepaskan orang percaya dari kuasa dosa, bahkan dengan keberadaan dosa, dan juga menunjukkan semua kehendak Allah di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat Roma pasal 8 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Saudaraku, yang tidak hidup dalam daging melainkan Roh sebenarnya bukan isi ayat ini. Tampaknya beberapa ahli Taurat mengambilnya dari ayat 4. Terjemahan harfiahnya, "Oleh karenanya sekarang tidak ada satu hukuman pun." Inilah pernyataan terilhami yang selain kegagalan yang dialami Paulus dalam pasal 7, dia tidak kehilangan keselamatannya. Tidak ada hukuman bagi mereka yang tinggal dalam Kristus Yesus. Akan tetapi, dia tetap tidak dapat menikmati kehidupan Kristen. Dia gagal. Allah menghendaki dia memiliki sukacita di dalam hidupnya. Sekarang bagaimana cara dia mendapatkannya? Perhatikanlah ayat selanjutnya. Surat Roma pasal 8 ayat yang kedua mencatat, "Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Saudaraku, ini merupakan pernyataan yang sangat penting. Kata sebab itu muncul 17 kali dalam pasal ini. Kita perlu mengikuti logika Rasul Paulus di sini. Salah satu ekspositor hebat dari Romawi mengatakan, "Jika Anda tidak memahami logika Paulus, maka Anda tentu saja tidak bisa memahami dia secara benar." Roh bukan sekedar prinsip hukum, melainkan juga wewenang yang digunakan oleh Roh. Roh yang memberi hidup berarti Roh Kudus yang memberi hidup, sebab Dia pada dasarnya adalah hidup. Dialah Roh kehidupan. Kemudian saudaraku, dalam Kristus, itu berarti Roh Kudus berada dalam kesatuan kesempurnaan dengan Kristus Yesus. Oleh karena orang percaya berbagi kehidupan Kristus, maka tentu saja Kristus akhirnya memerdekakan orang-orang yang percaya. Kemudian hukum dosa dan hukum maut itu adalah kekuasaan yang dipegang oleh dosa atas sifat lama kita yang berakhir di dalam pemutusan sempurna oleh persekutuan dengan Allah. Sifat baru itu sama sekali tidak bisa melepaskan belenggu. Hanya datangnya kekuasaan dan kekuatan yang lebih tinggi yang bisa menyelesaikannya, yakni Roh Kudus. Roh Kudus berkarya di dalam sifat yang baru, yang betul-betul menyatu di dalam kehidupan Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 3-4 mencatat demikian. "Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh." Saudaraku, di sini kita membaca seluruh hal yang terpenting. Saya akan memberikan terjemahan saya yang mungkin saja bisa memberikan beberapa hal yang perlu kita pahami. Untuk hal yang tidak mungkin bagi hukum Taurat yang tidak berkuasa di dalam daging, Allah yang mengirimkan anaknya dalam keserupaan dengan daging yang berdosa dan dalam kaitannya dengan dosa, mengutuk dosa dalam daging, supaya pembenaran atau hasil yang benar dari hukum Taurat bisa digenapi di dalam kita yang tidak menuruti daging, melainkan roh. Saudaraku, tentu saja suatu hal yang mustahil bagi hukum Taurat untuk menghasilkan suatu kebenaran pada diri manusia. Ini tentu saja bukanlah kesalahan hukum Taurat. Kesalahan justru terletak pada manusia dan dosa di dalam dagingnya. Hukum Taurat itu sungguh-sungguh tidak mampu menghasilkan apa yang baik di dalam diri manusia. Paulus bisa berkata dalam Roma 7 ayat 18, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik." Dan saudaraku, itulah kitab suci. Dan ini akurat. Manusia sama sekali rusak akhlaknya. Itu tidak berarti hanya beberapa orang yang hidup dalam dosa yang nampak, tetapi juga Anda dan saya. Roh Kudus sekarang mampu melakukan yang mustahil. Roh Kudus bisa memberikan hidup kudus di dalam daging yang lemah dan penuh dosa. Saudaraku, suatu ketika ada seorang ibu rumah tangga yang memasukkan daging panggang ke dalam oven. Lalu dia meninggalkan daging dalam oven tersebut dan kemudian dia melakukan kegiatan yang lain. Satu jam kemudian, dia mencium bau daging panggang yang gosong. Kemudian ibu ini bergegas ke dapur dan membuka oven. Kemudian ibu ini mengambil garpu besar dan menancapkannya ke daging panggang itu untuk mengangkatnya. Tetapi dia tetap tidak bisa mengangkatnya. Dia mencoba lagi, tetapi tetap tidak bisa. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengambil satu penjepit yang besar. Dia meletakkan penjepit itu di bawah daging panggang itu, dan kemudian barulah dagingnya terangkat. Apa yang kita lihat di sini? Kita melihat apa yang tidak bisa dilakukan garpu sebab terlalu lemah bagi daging, justru bisa dilakukan oleh penjepit yang besar. Tidak ada yang salah pada garpunya tentu saja. Tetapi garpu itu tidak dapat menancap dengan baik ke daging. Mengapa? Sebab ada yang salah dengan dagingnya. Daging itu sudah terlalu matang, bahkan gosong. Tetapi penjepit besar mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh garpu. Saudaraku, hukum Taurat itu gambarannya sama seperti garpu yang lemah terhadap daging. Hukum ini tidak kuat mengangkat, bahkan tidak bisa mengangkat kita. Tetapi sebuah prinsip baru diperkenalkan, yaitu Roh Kudus. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat, mampu dilakukan oleh Roh Kudus. Oleh karenanya, Anda dan saya harus menjalani kehidupan Kristen di atas prinsip yang baru ini. Allah mampu melakukan hal baru yang mustahil ini dengan menyerahkan anaknya. Sifatnya sendiri serupa dengan daging yang penuh dosa. Kristus memiliki daging yang sama seperti kita, jauh dari dosa. Perhatikan bagaimana penulis Ibrani menempatkannya. Dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Ibrani 2 ayat 14 dan 16-17. Dia juga berkata, Ibrani 7 ayat 26, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Kemudian dia berkata lagi, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ibrani 10 ayat yang kelima. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan jalan Allah di dalam mencabut akar-akar dosa dari tubuh, pikiran, dan juga roh kita. Dia bisa mengutuk dan menghukum mati daging penuh dosa di atas salib, sehingga tidak lagi memiliki hak di dalam tubuh kita. Allah tentu saja bisa menangani dosa itu sendiri. Kristus dipersatukan dengan kita. Sungguh suatu sikap yang rendah hati yang kita dapatkan di sini. Dosa sudah dihukum di dalam tubuh kita. Dosa belum dihapuskan. Terlepas dari kepercayaan beberapa orang yang sungguh-sungguh tulus hatinya, tubuh-tubuh ini harus ditebus. 1 Korintus 15 ayat 44 mencatat, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini Roh Kudus menjadi pelepas dosa dari tubuh. Banyak sekali orang yang berpikir bahwa akan terasa menyenangkan jika Kristus datang dan kemudian mengeluarkan kita dari dunia yang penuh dosa ini. Memang menyenangkan. Dan saya berharap dia datang detik ini juga. Akan tetapi, ada sesuatu yang malahan lebih menyenangkan ketimbang itu, yaitu dia memampukan Anda dan saya menjalankan kehidupan Kristen tepat di mana kita berada sekarang ini, dalam dunia yang tua, yang penuh dengan dosa ini. Ini tentu saja lebih menyenangkan. Tuhan Yesus berfirman di dalam doanya sebagai imam tinggi. Yohanes 17 ayat 15 mencatat, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Berikut inilah letak kemenangan itu. Saudaraku, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi. Bentuk kalimatnya adalah pasif. Artinya adalah, Roh Kudus memberikan hidup yang taat, yang bisa diperintahkan, tetapi tidak bisa diberikan oleh hukum Taurat. Roh Kudus menyediakan kuasa, keputusannya ada di tangan kita. Ayat berikutnya itu akan memperkenalkan kepada kita sebuah perjuangan baru. Dan tentu saja, bukan kita yang melakukan perjuangan itu. Sekarang yang bertarung adalah Roh Kudus melawan daging. Selanjutnya, surat Roma 8 ayat 5 mencatat demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudaraku, memikirkan hal-hal yang dari daging. Jika Anda terbiasa hidup dalam daging dan mematuhi hal-hal daging, dan sifat baru tidak menegur Anda, maka Anda pasti tidak memiliki sifat baru. Sebab dikatakan, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang percaya sudah diberi sifat yang baru, dan sekarang dia bisa menyerahkan dirinya kepada sifat baru itu. Dan tentu saja ini merupakan hal kesediaan. Inilah perjuangan baru yang menuntut perhatian kita. Daging itu menggambarkan manusia biasa. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, akan selamanya daging. Allah tidak mempunyai program untuk mengubah daging. Dia memberi sesuatu yang baru, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah perjuangan baru dihadirkan di depan kita. Kita tidak lagi membahas tentang sifat baru atau orang percaya yang berusaha keras mengatasi dosa dalam tubuh, melainkan Roh Kudus yang berusaha keras melawan sifat lama kita. Lalu apa yang dilahirkan dari daging itu menggambarkan manusia biasa. Paulus menjelaskan gambarannya di dalam Efesus 2 ayat 1-3. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Inilah keadaan kita semua sebelum diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya justru harus dimurkai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, daging itu mencakup pikiran. Kolose 1 ayat 21 mencatat, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ini mencakup keseluruhan kepribadian yang sama sekali terasing dari Allah. Manusia biasa berusaha keras bahkan meletakkan hatinya pada hal-hal kedagingan. Berikut ini makanannya. Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Inilah pikiran yang kotor. Dalam Kolose 3 ayat 8-9, Paulus berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita melihat, Tuhan Yesus juga berfirman dalam Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang memalukan tetapi benar bahwa anak Allah bertahan dalam sifat lama Adam. Artinya adalah kalah dan mati untuk hidup dalam kedagingan. Tidak ada anak Allah yang merasa bahagia dengan hidup bagi hal-hal kedagingan. Tidak ada anak-anak Allah yang merasa bahagia dengan hidup bagi hal-hal kedagingan. Anak yang terhilang bisa masuk ke kandang babi, tetapi dia tentu saja tidak akan pernah kenyang kalau dia tetap berada di sana. Dia begitu bersemangat ketika berkata, aku akan bangkit dan pulang ke rumah Bapakku. Selanjutnya perhatikan dan apa yang dilahirkan dari roh. Dilahirkan kembali, diperbaharui, dan kemudian didiami oleh Roh Allah. Itu artinya bahwa mereka menyukai hal-hal tentang Kristus. Selanjutnya, Kolose 3 ayat 1-2 mencatat, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan kemudian Paulus berkata lagi sebagaimana Kolose 3 ayat 12 mencatat, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini hanyalah beberapa hal yang dirindukan anak Allah. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita membiarkan Roh Allah berkarya di dalam kehidupan kita, dan hal-hal itu tentu saja akan nampak. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.